Mirëmëngjesit, ndërruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Si zakonisht të shtunave, ju sjellim përmbledhjen e ngjarjeve kryesore që kanë ndodhur në Kosovë në javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka mbajtur fjalimin vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Ai ka kërkuar që spektri politik të jetë unik dhe të formojë një grup uniteti për fazën finale të dialogut me Serbinë. Një herësh, Thaçi ka kërkuar nga Kuvendi që sa më parë ta ratifikojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Fjalimi i presidentit u bojkotua nga opozita, lista serbe dhe disa deputetë të tjerë. Për më tepër rreth fjalimit të Thaçit, ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Azia Dingashi.
Kosovës i duhet një ekip uniteti për përfaqësim në fazën finale të dialogut me Serbinë, ka deklaruar presidenti Hashim Thaçi. Këto komente ai bëri gjatë adresimit vjetor para Kuvendit të Kosovës, por ndërkohë që kërkoi unitet, fjalimi i Thaçit u përcoll vetëm nga 39 deputet, nga që u bojkotuan nga opozita, lista serbe dhe disa deputet të tjera. Sidoqoftë, Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë të gatshme ta vazhdojnë dialogun me Serbinë edhe në fazën finale.
Kanë filluar konsultet formale dhe jo formale me partitë politike dhe shoqërinë civile, me qëllim që të themelojmë një ekip të dialogut, të unitetit, për të siguruar gjithë përfshirje në këtë proces. Unë edhe sot ju bëj thirrje publike që të jemi të bashkuar në këtë proces dhe në çdo proces tjetër që është në interes shtetëror. Sari jemi bashkuar, Kosova ka fituar dhe qytetarët tanë në kanë mbështetur. Kështu duhet jetë përsëri, sepse e ardhmja e jonë, integrimi shtetit tonë në strukturat veriatë antike, varet në mos të feksuar nga ky proces. Në çdo rrethon, unë ju siguroj juve të nderuar deputet dhe qytetarë të Republikës së Kosovës, se procesi i dialogut do të jetë transparent, dhe çdo marrëveshje arritur do të ratifikohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Në vijim, presidenti Thaçi kërkoi nga institucionet përgjegjëse, sidomos nga Kuvendi i Kosovës, që pa humbur kohë ta ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai tha se Kosova nuk mund ta fajësojë në vazhdimsi Bashkimin Evropian dhe sa më shpejt duhet ta plotësojë këtë kriter në mënyrë që të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë pa viza.
Duhet të ratifikojmë pa humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje ia fond izolimit të padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kuadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe Kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendor dhe ndërkombëtar që të gjinde një zidhje sa më shpejt që është e mundur pra në javët e arshme.
Presidenti Thaçi edhe këtë herë ka premtuar se viti arshëm do të jetë viti themelimit të ushtrisë së Kosovës. Premtimet të tila a i kishte bërë edhe gjatë adresimeve tjera viteve të kaluara, qoftën nga kapaciteti liderit të partisë demokratike, apo si kryeministri i Kosovës.
Unë sot duhet të siguroj se bashkarisht me qeverin, me Kuvendin dhe partnerët tanë strategjik, që do të punojmë që viti 2018 më të vërtet të jetë viti i themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Kjo do të kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe kudo në botë që do të jetë një ushtri moderne dhe multietnike.
Thaçi tha se sundimi i ligjit mbetet prioriteti përhershëm i shtetit. Ai është zotuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit do të fitohet dhe Kosova do të dëshmohet si shteti qëndrueshëm dhe demokratik. Fjalimi i presidentit Thaçi është bojkotuar nga opozita. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdulla Hoti, tha se ka disa arsye që shtyejnë LDK-n që të mos merr pjesë në seancë. Sipas tij, Thaçi me veprimet e tij nuk ka luajtur rolin unifikues të presidentit siç parashihet me kushtetutë, por është rreshtuar politikisht në krah të një subjekti politik, përkatësisht në krah të PDK-s.
Pjesëmarrja e tij në zgjedhjet azo, zgjedhjet lokale kur shtohen në krah të një partie politike ose involvimi i tij në arritjen e koalicioneve ose ftesat që bën qytetarëve për protestu, për të pajisën pasaportat në vendit jetë, më thuj cili president do i bën këto vëpime. Të nësjerët e ti gjatë vitit 2017 dhe si rezultat, ne sot nuk marim pjesë në salë dhe pa i raportëm.
Fjalimi vjetor i presidentit të Kosovës para kuvendit është një obligim kushtetues. Presidenti në bazë të kushtetutës luan rolin unifikues, por kësaj radhe ajo është bojkotuar nga numri më i madh i deputetëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të kompanisë amerikane Counter Global kanë nënshkruar kontratën për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e bërë këtë investimin më të madh të realizuar ndonjëherë në Kosovë. Ky projekt është thënë se do të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshjen komerciale me kompaninë amerikane Counter Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Si pas kësaj marveshje, ndërtimi i termocentralit do të ketë një blok prej 500 megavatësh dhe do të kushtoj 1.3 miliard euro. Termocentrali Kosova e Re parashikohet të vijet në punë në vitin 2023, ndërsa si pas marveshjes, qeveria e Kosovës do të marrë në pronsi impiantin pas një periude 20 vjeçare dhe pas një kosto. Jetëgjatësia termocentralit Kosova e Re është llogaritur 40 vjetë. Në ceremoninë e nënshkrimit të kësaj marrëveshje të pranishëm ishin liderët e institucioneve të Kosovës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi, si dhe përfaqësues tjerë diplomatik. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara Greg Delavi e konsideroi nënshkrimin e kontratës si një ditë të mirë për sigurinë energjetike të Kosovës.
Since Kosovo RA will be built to the highest European environmental standards.
Pasi që termocentrali Kosova RA do të ndërtohet në bazë të standardeve më të larta evropiane për mjedisin, do të prodhoj shumë më pak ndotje se sa termocentralet aktuale të Kosovës. Ky projekt gjithashtu është investimi më i madh i huaj në historinë e Kosovës. Kjo arritje është indikacion i qartë për mua se Kosova është gati për më shumë investime private nga e gjithë bota, tha Delavi. Marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re me kompaninë amerikane, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e konsideron edhe si vazhdimësi të partneritetit strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Me të filluar operimin e termocentralit Kosova e Re, pritet të ketë një jetëgjatësi prej 40 vitesh. Ky planifikim afatgjat do të mundësoj shoqërisë sonte të projektojë një të ardhme prosperuese për gjeneratat që vinë. Dhe kjo periudhë jo vetëm që do të kontribuojë në qëndrueshmërinë furnizuese, por do të garantojë pavarësi nga çmimet rajonale të energjisë, për të cilave Kosova nuk do të varet në të ardhmen.
Udhëheqësi i Komitetit Drejtues të projektit Counter Global, Joseph Brandt, tha se ky projekt është i nevojshëm për të sjellë një burim të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë.
We are ready to go with this project. It's the right fuel.
Ne jemi gati të vazhdojmë tutje